слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З координатором програм Харківської правозахисної групи Андрієм Діденко говоримо про те, чому вже 10 років правозахисники не можуть вирішити питання по незаконних вироках довічно ув'язнених. Нещодавно написали ви і нагадали про те, що вже минуло 10 років, протягом яких правозахисники намагались вирішити питання про перегляд вироків, і, зокрема, стосовно довічно засуджених. Багато ми в цій студії говорили про цю проблему, проте питання наразі так і не вирішено. Да? Хоча, як ми говорили, і сьогодні знову нагадаємо, воно не таке складне, здавалось би. Отже, чому, на вашу думку, от таке протистояння, якесь таке несприйняття цієї теми все ж таки продовжується?
На мій погляд, це тому, що немає політичної волі щодо вирішення цього питання. Ця тематика, вона не приносить політичних бонусів, якихось преференцій для політиків. І, власне, мене дивує, чому вже протягом 10 років це дійсно питання не реалізовано. Наприклад, ми говоримо про в'язнів Кремля, про політичних бранців, де звільнення цих людей може бути узгоджено через комунікацію з міжнародними структурами, іншими державами. Але ж це питання в нашій країні, в Україні. І що заважає політикам, що заважає керманичам нашої країни поставитися прискіпливіше до цього питання? Тому що верховенство права і справедливий суд – це питання цікавить кожного. І ми запровадили сайт, і на якому розповідаємо історії свавільно засуджених. Ми його назвали «Боротьба за життя». І говоримо про те, що в статусі засудженого, засудженого до довічного позбавлення волі, засудженого на все життя, може опинитися будь-яка людина. Може опинитися як мільярдер Мираб Суслов, так і пастор християнської церкви Ярослав Мисяк. Може опинитися директор ринку Шувар, і може опинитися тракторист Микола Сливоцький. Тобто в статусі довічника будь-яка людина може там опинитися. На своїй шкірі це пережив і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Він, правда, не був засуджений до довічного терміну, але ми нічого не виключаємо, що може статися і така ситуація. І я сподіваюся, все ж таки надіюся, що в нашій країні відбудеться добра воля з боку керманичі країни, і ми почнемо все ж таки бачити, як суди проголошують перші виправдувальні вироки. Я нагадаю, що в нашій країні менше 1% виправдувальних вироків, в той час як в цивілізованих країнах світу, в Європі, в Сполучених Штатах Америки цей показник сягає 15, 20, 25 і навіть 30% від загальної кількості судових рішень.
І наразі, нагадайте, будь ласка, є у нас, по суті, лише єдиний шлях для звільнення, до звільнення у засуджених довічно. Це клопотання про помилування, яке підписує президент, але тільки через 20 років відбутого покарання, правильно? І тут треба нагадати, напевно, чому ми говоримо про незаконні вироки і про свавільно засуджених, що саме дає нам право так говорити, чи бо багато, і ми пам'ятаємо про стигматизацію, да, довічно засуджених. От що, можливо, тут треба згадати якісь приклади того, що саме дозволяє нам використовувати саме такі терміни.
Наша організація, Харківська правозахисна група, протягом багатьох років досліджує ці питання, досліджує ці справи. Перед тим, як сказати, що людина засуджена за свавільним вироком, ми не говоримо про вину або невинуватість. Про це має сказати суд. Але ми говоримо про те, що в цій справі або в іншій справі є розумний сумнів щодо справедливості цього рішення. Ми досліджуємо ці справи і показуємо публічно, наскільки ця людина приречена, наскільки ця людина не має шансу на перегляд. От, наприклад, по справі пастора Християнської церкви Ярослава Мисяка, він був засуджений відповідно явки з повинною, яку він написав, і через 3 дні від цієї явки відмовився, але чомусь суд не взяв цього до уваги. Ця явка, яку він написав, була отримана з порушенням процесуальної форми збирання доказів, але тим не менше суд не звернув уваги на процесуальні порушення. Якщо, наприклад, по справі Володимира Панасенка, то в цьому контексті уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова 6 разів з трибуни парламенту наголошувала на тому, що ця справа сфабрикована, що немає доказів вини Володимира Панасенка. Але тим не менше, навіть уповноважений Верховної Ради з прав людини нічого не могла вдіяти, тому що відсутня процедура перегляду кримінальних вироків. І ще в 2010 році законодавець з невідомих причин позбавив Верховний суд права на перегляд вироків в порядку виключного провадження, створивши в той час вищі адміністративні суди, спеціалізовані вищі суди, але на замін нічого не було зроблено. І якщо людина своєчасно не звернулася з клопотанням про перегляд за апеляцією, або не звернулася з касаційною скаргою, або суд по якихось причин не ухвалив рішення на користь цієї людини, то людина приречена, вона не має жодного шансу, не має жодної можливості, не має жодної правової процедури на перегляд такого рішення. Більш того, ми взяли як приклади засуджених до довічного позбавлення волі для того, щоб показати глибину проблеми. Тому що ці люди засуджені за старим радянським каральним, як його ще називають, репресивним процесуальним законодавством, були засуджені за першою інстанцією обласним судом. Тобто, фактично, юристи називають це порушення права на апеляцію. Вони не мали права звернутися з апеляцією до вищого суду про перегляд справи по суті. І тут виникає така колізія, коли, наприклад, зараз є можливість переглянути цей вирок в порядку за нововиявленими обставинами. І адвокати по деяких справах шукають цей шлях. Вони приносять до суду ці нововиявлені обставини, але суд їх не приймає, суд їх не рахує, суд не переглядає ці справи. Немає жодного прецеденту, немає жодної правової такої практики, щоб був у суді скасований цей вирок за нововиявленими обставинами і ухвалене нове рішення. Тому що суди, які переглядають ці справи, вони фактично не мають такої можливості скасувати рішення Верховного суду. І для суддів нововиявленого обставиною являється рішення суду, яке набрало законної сили. Стосовно прокурора, який підтримував незаконне обвинувачення, стосовно слідчого, який фабрикував цю справу, стосовно судді, який ухвалив неправосудне рішення. А цього, як ми розуміємо, на жаль, не відбувається в нашому суспільстві. І взагалі люди інертні, люди не мають такої бажання, такої сміливості заявляти про такі важливі речі. І кожен хвилюється про свою власну долю, але не усвідомлює того, що на завтрашній день людина сама може опинитися в статусі засудженого за свавільним рішенням, засудженого без шансу на перегляд. І це найболючіше питання, яке зараз існує.
І ми протягом декількох років говорили про законопроекти, які пропонувалися, про 3078, про 2033а, які передбачали перегляд судових рішень, от таких свавільних. Але, на жаль, вони прийняті не були. І от зараз чи готується якась ініціатива, чи, на вашу думку, наразі це марна справа, якщо згадувати оцю політичну, як ви сказали, волю, а навпаки відсутність її?
Ми зараз намагаємося це питання підняти на найвищому рівні. Ми хочемо достукатися до представників Верховного суду, до голови Верховного суду, до суддів Верховного суду і запропонувати Верховному суду все ж таки набути ці повноваження, тому що Верховний суд в країні, він не має чекати вказівки від Європейського суду щодо перегляду тої або іншої справи і має за власними ініціативою або за клопотанням сторони переглядати, скасовувати ці рішення. Ми хочемо звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як це відбувається в Польщі, щоб розширити повноваження омбудсмана на перегляд тої або іншої справи, щоб не відбулося, як по справі Панасенка, коли омбудсмен наголошує з трибуни парламенту, що ця справа сфальсифікована, що вирок незаконний і нічого не може вдіяти. Ми будемо ініціювати вдосконалення перегляду кримінальних вироків за нововиявленими обставинами. Ми хочемо звернутися до керманичі нашої країни, ініціювати наглядове провадження, яке було до 2001 року. Тобто є багато ініціатив, яка з цих ініціатив буде реалізована, ми будемо сподіватися і працювати в цьому напрямку, продовжувати.
Це був координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.